ስመይ ዮሴፍ አርአያ ይባል። አብ መምህዳር ማዕከል ከተማ ነባሪየ ዛዕባ ናይ ምርጫ ናይ አሜሪካ ካብ ነዊሕ ጊዜ ትሒዘ ይከታተሎ ነይረ። እቲ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ድማኒ ካብቲ ዝደልዮ ዝነበርኩ ሓደ ነገር እዩ። ምክንያቱ ሓደ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ስርዓት ናይ ባይደን ዝኾነ ዝረአናዮ ነገር ኣሎ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ዘበነ ስልጣን ናይ ባይደን ዳርጋ ኣብ ዓለም ህውከትን ዕግርግርን ራብሻን ብዙሕ ሰብ እውን ተጎሳቂሉ እዩ። ኣብ ብዙሕ ሃገራት እውን ኩናት ንክግበር ኩናት ንክካየድ ዝቐሰበ ኩነት እዩ ኣጋጢሙ። ብተዛማዲ ንትራምፕ ክንሪኦ ከለና ግን ትራምፕ ኣብታ ዝነበረላ ናይ ዘበነ ስልጣኑ ዋላ እኳ ከምቶም ኣብቲ ፖለቲካ ዓለም ዝያዳ ዝትንትንዎ እንተሃለው በቲ ተራ ኣረኣያ ብናተይ ዓቕሚ ክሪኦ ከለኹ ግን ዝሓሸ ዋላ ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ከማን ዝሓሸ ሰላም ዝሓሸ ናይ መነባብሮ ኩነታት ይሕልፍ ከም ዝነበረ ኢና ክንርዳእ ንኽ
ስመይ መጀመርያ ዮሃንስ ትካቦ ይበሃል። ነባሪ ዘባ ማእኸል እየ። ልክዒ ዚ ናይ ኤሜሪካ ምርጫ ካብ ነዊሕ ግዜ ኣትሒዘ ምሸት ምሸት ኣብቲ ናይ ደሎ ቪኦኤ ከታተለ እየ። ሕጂ ናይ ትራምፕ ምምራፅ ከኣኒ ናይ ብሓቂ ኣነ ከም ዮሃንስ መጠን ነቲ ምርጫ ክዕወተሉ ኢለ ትጥቢ ዝገብረሉ ዝነበርኩ እየ። ብምዕዋት እውን ናይ ብሓቂ ብውልቀይ ሕጉስ እየ። ምክንያቱ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ልክዕ ኣብ ሓደ ጣውላ ዳኣ ይኹኑ ኩላቶም ዝመፁ ናታቶም መትከል ኣብ ሓደ ዳኣ ይኹን እምበር ናይ ትራምፕ ካብ በዓል ናይ ባይደን ፍልይ ዝበለ ኮይኑ ይስማዓኒ።
ኣወ ዶናልድ ትራምፕ ምረፅ ዝብል ትፅቢት ነርኒ። ምክንያቱ ሓደ ካማላ ሃሪስ ኮነት ባይደን ሲ ብሓንሳብ ክሰርሑ ዝፀንሑ ሰባት እዮም። ኣብ ዘመኖም ድማ ዝረኣናዮ ብዙሕ ሓድሽ ነገር የለን። ብጨካ ፍታሕ ዝተባሃለ ነገር ተረአየ የለን። ስለዚ ትራምፕ ክምረፅ እዩ ዝብል እምነት ነርኒ። ብምምራፁ ድማ ሕጉሴ
እስከ ምናልባት ብሓፈሻ ከ ሕጂ ተመሪፁ ሎ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘበነ ስልጣኑ ኣብዚ ዝቕፅል ዓመታት ብፍላይ ምስ ኣፍሪካ እንታይ ዓይነት ርክብ እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ንክህልዎ ትደሊ?
እወ ኣብቲ ከም ፖለቲካ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ስፔሻሊ ናይ ኣሜሪካ ኣቲኻ እዚ ንትን ክትብል ኣይትኽእልን። ኮይኑ ግን ትራምፕ ኣብዚ ተመሪፁሉ ዘሎ ሰዓት ንኣሜሪካ ምስ ኣፍሪቃ ፅቡቕ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ሃዋህው ክፈጥር ዝኽእል ሰብ እዩ ዝኽእል ፕረዚደንት እዩ ዝብል ገምጋም ኣለኒ።
ሕጂ ናይ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍሉይ ኣነ ሕጂ ክጠቕሶ ዝኽእል ኣብ ኣፍሪቃ ብዙሕ ከምዚ ትሪኦ ብዙሕ ፀቕጥታት ዘሎ እዩ። ምክንያቱ እተን ናይ በዓል ኣሜሪካ ዘለዋ ንኩሉ ብፀቕጢ እየን ረኺዶ ናፅነት ኣይሂባናን እየን ድሌትና ክንገብር ኣይስራሓን እየን። ሕጂ ግን ምስ ኣፍሪቃ ፍልይ ዝበለ ንኣፍሪቃ ብዙሓን ዝኾነ ኣረኣያ ክሰርሕ ሰላም ክህብ ምስ ኣሜሪካ እውን ብሓባር ኮይኖም ምስ ናይ ኣፍሪቃ ንክሰርሑ ተስፋ ይገብ።
ከም ፖሊሲኡ ክትሪኦ ከለካ ትራምፕ ሃገራት ሽግራትን ባዕለን ይፍታሓ ድብል እምነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ስለዚ ንኣፍሪቃ ኮነ ንሃገርና ሲ ንሰላም ክሰርሕ ይኽእል ወይ ዕንቅፋት ፈጥር ይኽእል ዝብል እምነት የብለይ እዩ።